Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Pri Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Brze.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo i pregurali smo sredinu oktobra, evo nas u novom izdanju Radija 27. I ovaj put ćemo o uobičajenim temama koje se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. A opet smo kontaktirali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima i donosimo neke njihove rubrike. Jutros imamo bendu koji imao munjevit uspon, trajao relativno kratko, ali ostavio neizbrisiv trag. U pitanju su engleski punkeri iz The Clash-a, koji su za nekoliko godina trajanja vinuli se među najbolje izvođače svih vremena. Nastali su 76. godine u vrijeme uspona planetarne omladinske pomame nazvane punk. Bili njegovi istinski promotori, mada su koketirali sa regijom, funkom, rockabilijem i klasičnim rokom. Njihov prvi single, White Riot, privukao je dosta pažnje, ali izazvao silne kontroverze, a prvi album, i to pod vlastitim imenom iz 77. godine, učinio je istinski proboj na domaćoj, britanskoj sceni. Zbog svog žestokog punkerskog muziciranja i angažovanih tekstova osvojio je čitavu Evropu, ali ga Amerika nije odmah prihvatila. Možda ni razumjela u prvima. Preko Velike bare, nakon os publike i kritike, zadobili su tek trećim albumom, London Calling, 79. Bio je to zapravo dupli album, jedna impresivna mješavina punk roka, regija, ska, roka, bilija, tradicionalnog roka. Zapravo u njemu je bila sažeta sva stvaralačka energija benda koji je mijenjao muzičare, a Konstanta je bio jedino frontman, vokal i gitarist Joe Strummer. Stihovi su bili ljevičarski orijentisani, a politički stavovi izuzetno buntovni, što je uz sjajne muzičke eksperimente zaludilo publiku i impresioniralo kritiku. Poslije toga njihov uticaj na modernu, društvenu, a posebno muzičku scenu bio je neponovljiv. Koliko je taj uradak bitan, na najbolji način govori činjenica kako ga smatraju jednim od najboljih svih vremena, a Rolling Stone ga je proglasio najboljim albumom 80-ih. O važnosti mu govori činjenica kako je u Americi, na primjer, poslije London Calling nastala prava pomama za originalom njihovog prvog albuma The Clash, pa je postao najprodavaniji uvozni nosač zvuka svih vremena. Narednih 2-3 godine visoku temperaturu kod publike uglavnom drže veoma uspješnim singlovima, kao što je poznati Should I Stay or Should I Go ili Rock the Casbah, kojim se direktno obračunavaju sa posljedicama iranske vjerske revolucije, što je u Americi dočekano s posebnim oduševljenjem. Zato je on tamo bio i najveći Clash of Hit, a atraktivna likovna oprema učinila ga jednim od najizvođenijih na MTV-u. Što se albuma tiče, najveći su uspjeh doživjeli 82. kad su objavili Combat Rock, koji je dogurao do drugog mjesta engleske top liste i do sedmog na Billboardovoj, ali je nekako najavio početak pada i raspada. U pitanju su bile pomiješane posljedice upotrebe droge, privatnih problema i različitih profesionalnih motiva. Tri godine kasnije snimili su i posljednji svoj album Cut the Crap, ali to više nije bilo to. Koliko su Clashovci bili bitni i utjecajni najbolje svjedoči vrijeme poslije raspada, jer povremeno su se skupljali kako bi ponešto objavili i ponovo svirali neki od starih hitova. Tako je 91. snimljena nova verzija poznatog hita Should I Stay, Should I Go, a pokazalo se kako je to bio njihov najveći izdavački uspjeh, jer je postala jedini broj jedan koji su imali na top listama. Isto tako, vrijedno je pomenuti kako je pjesma Rock the Casbah postala svojevrsna himna američkih pilota tokom akcije u vrijeme Zalijskog rata. The Clash je ukupno snimio 6 albuma, a time su zaslužili da se nađu u rockerskoj kući slavnih, ali i da ih Rolling Stone postavi na 30. mjesto na svojoj prestižnoj listi 100 najboljih izvođača u istoriji. Izraziti ljevičari sa veoma transparentnim istupima protiv rasizma i borci za ljudska prava imali su veliki utjecaj na planetarnu omladinu posljednjih decenija prošlog vijeka, a brojni muzičari dan danas se zaklinju njihovu tradiciju. O kvaliteti se uvjerite sami iz ovog izbora našeg producenta Zorana Mijatovića.
Or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
visions bugging me. Say the name, molester. If you don't want me, set me free.
Say what you can't
me. Exactly whom I'm supposed to be.
Hey,
don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Rođen da bi izliječio brata. U Španjolskoj je rođena prva takozvana dizajnirana beba. Javier je odabran i začet kako bi spasio život svom 6 godina starijem bratu Andresu, koji boluje od beta-talasemije, nasljednog poremećaja građe hemoglobina. Nakon umjetne oplodnje in vitro, liječnici su uz pomoć predimplantacijske dijagnostike odabrali onaj embrio, čije su se karakteristike tkiva najviše podudarale sa tkivom njegovog brata Andresa. Javier genetički nalikuje svom bratu tako da su stanice iz njegove pupkovine pogodne za transplantaciju koštane srži. Liječnici su izvijestili da se šanse za izlječenje starijeg brata Andresa kreću između 70 i 90%. Pronađen lijek protiv ćelavosti. Iz instituta Karolinska u Švedskoj stiže nam revolucionarni lijek za problem miliona muškaraca širom svijeta – ćelavost. Naučnici su otkrili način kako da spriječe gubitak kose i preuranjenu ćelavost. Naime, gen iz matičnih ćelija može obnoviti folikul dlake kod laboratorijskog miša i uzgojiti vlas identičnu originalnoj vlasi. Prosječno ljudsko tijeme ima oko 100.000 folikula, a tokom života iz jedne folikule može izrasti 20 različitih vlasi. Do gubitka dlake dolazimo oštećenjem folikula koje može biti uzrokovano psihičkim, fizičkim ili nasljednim faktorima. Istraživači su otkrili da folikule dlaka kod miša sadrže protein LGR5 za kojeg se dosad pretpostavljalo da živi samo u crijevima. Transplantacijom proteina LGR5 na dijelu kože leđa laboratorijskog miša naučnici su otkrili rast nove vlasi. Istraživač Rune Toftgert i njegov tim sa Instituta Karolinska u Švedskoj dokazali su da ovaj protein iz matične ćelije obnavlja i produžava život folikule vlasi, što bi moglo donijeti spas velikom broju muškaraca koji se bore protiv gubitka kose i ćelavosti. Jedan od najpoznatijih naučnika današnjice, Stephen Hawking, zabrinut je za narednih 200 godina čovječanstva koje su, prema njegovom mišljenju, najrizičnije. 66-godišnji Hawking je u intervju za CNN izjavio kako on smatra da ljudi imaju šansu samo ako uspiju preživjeti sljedećih 200 godina i to vrijeme iskoristiti kako bi naučili živjeti u svemiru. Biće dovoljno teško izbjeći katastrofu na Zemlji u sljedećih 100 godina, a da ne govorim u sljedećem tisućljeću. Ljudska rasa ne bi smjela držati sva svoja jaja u jednoj košari, odnosno na jednoj planeti. Nadamo se da nam ta košara neće ispasti prije nego što istovarimo teret, dodao je Hawking. Na međunarodnoj svemirskoj stanici susrele se dvije svemirske dinastije. Naime, prvi put u istoriji astronautike na međunarodnoj svemirskoj stanici u utorak su se sreli predstavnice dviju svemirskih dinastija, sin ruskog astronauta Aleksandra Volkova, Sergej, i sin američkog astronauta Owena Garriota, Richard, koji je stigao sa 18. misijom sa Zemlje. S njima je bio i Richard Gorio, šesti svemirski turist, koji je odlično podnio let, ističu astronauti Lončakov i Finske, koji su stigli da smijene 17. misiju koja se od juna nalazi na stanici. Domaćini Sergej Volkov i Oleg Kononenko, koji se 24. oktobra vraća na Zemlju, za goste su priredili trpezu sa bogatim menijem i toplim napicima koji će im dobro doći nakon napornog leta. Do povratka posade astronauti će izvesti zajednički program u kome se nalazi veliki broj naučnih eksperimenata. Tmurna predviđanja. Izbjeglice bježe na Antarktiku do 2030. a olimpijske igre sele na cyberspace. Do 2030. godine svjetske izbjeglice naseliće Antarktiku. Olimpijske igre odvijat će se isključivo u cyberspace-u, a centralna Australija postaće napuštena pustinja. To su samo neki od crnih scenarija koje su naučnici predstavili prateći sadašnji razvoj globalnih klimatskih promjena. Naučnici iz Britanskog istraživačkog centra Forum za budućnost te istraživači iz kompanije Hewlett Packard pokazali su kako su ovim predviđanjima htjeli pokrenuti raspravu kojom bi se skrenula pozornost na sprečavanje najgorih efekata globalnog zatopljavanja. Jedan od scenarija izgledao bi ovako. Svijet nije uspio na vrijeme reagirati na klimatske promjene. Svjetske berze u potpunosti su propale nakon što je cijena nafte po barelu probila granicu od $400. Električni uređaji automatski se isključuju kada kućanstva dostignu svoju dozvoljenu mjesečnu energetsku kvotu. Izbjeglice bježe na Antarktiku, kojoj populacija raste na 3,5 miliona stanovnika do 2040. godine. Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad ćemo vam predstaviti dvije priče koje smo posudili iz večernjeg programa servisa na južnoslovenskim jezicima Radija Slobodna Evropa. Prva će Sabina Čabaravdić, koja podsjeća na iznenadni skandal koji je izbio u vezi sa Milanom Kunderom, autorom svima poznate nepodnošljive lakoće postojanja, posljednjeg valcera ili šale, zapravo jednim od najznačajnijih čeških pisaca. Optužili su ga naime da je kao student negdje tamo 50. godine policiji prokazao svog prijatelja kao zapadnog agenta. Kundera, koji s češkim medijima uglavnom ne razgovara, opovrgao je sve navode.
Optužbe o kojima je riječ objavio je praški tjednik Respekt. Tekst od 4000 riječi čita se ovih dana kao najbolji triler. Jedan od autora, Adam Hradlek, inače istraživač na Praškom institutu za ispitivanje totalitarnih režima, tvrdi da je sasvim slučajno u ključnim policijskim dosjeima pronašao i podatke o intelektualcima i emigrantima. U martu 1950. godine Miroslav Dvoraček, antikomunistički špijun koji je radio za češku emigraciju, stigao je u Prag kako bi regrutirao rukovodstvo jedne poznate hemijske firme. Slučajno naletivši na staru prijateljicu Ivu Militku, na nekoliko je sati ostavio svoj prtljak kod nje u studentskom domu. Iznenađena njegovom posjetom, Iva je svom momku Miroslavu Dlasku kazala da je Dvoraček stigao u Prag, a ovaj je opet informaciju prenio svom kolegi sa studija Milanu Kunderi. I prema policijskim spisima, Kundera je bio taj koji je odmah prijavio policiji, a ovi su istog momenta pretresli studentsku sobu Ive Militke. Jiří Rajchl čita policijski zapisnik.
Nahlédnutím do knihy pátrání bylo zjištěno, že
dosije kazuje da su čovjeka uhapsili plzeňski policajci. Na osnovu zapisnika dvojica detektiva su čekala Dvoraček pred sobom Ive Militke. On je stigao oko 8 uveče i bio uhapšen. Dvoraček je osuđen na smrtnu kaznu koja je preinačena u 22-godišnju robiju, odnosno teški rad, na kraju je odslužio 14 godina. Nije tajna da je Kundera, kao i većina njegovih vršnjaka, duboko vjerovao u socijalističke ideale. Baš kao i većina intelektualaca, i Kundera se poslije pretvorio u žestokog kritičara komunističkog režima. Njegove priče i romani crno-humorno oslikavaju sve pojavne oblike tog doba. Izdaju, prevaru, denunciranje. Nije zato nimalo čudno što su svi šokirani vješću da je mladi Milan Kundera sarađivao s policijom. 79-godišnji pisac koji već 30 godina živi u Francuskoj i uglavnom se u svojim dijelima sada bavi problemima identiteta, ovih je danas rušio svoje dugogodišnje ignoriranje čeških medija. U intervju za češku novinsku agenciju ČTK cijelu je priču nazvao laži, kojoj je cilj da ga se diskreditira u oči Frankfurtskog sajma knjige. Zaprepašten sam, nisam očekivao ništa, do juče nisam o tome znao i to se nije desilo. Kako može neko nešto učiniti bez ikakvog motiva? Ja znam da moje ime stoji u tom zapisniku, ali kako je tamo stiglo, za mene je misterija. Kako mogu izdati nekoga koga niti ne poznajem? Nekoliko ključnih ljudi u cijelom ovom slučaju, poput Ivinog momka Dlaska, sada su mrtvi. Osim toga, ne postoji nikakav dokument koji je Kundera s policijom potpisao. Ali Rajhl tvrdi da su papiri kojima institut raspolaže autentični i razočaran je Kunderinom reakcijom.
Odmitamo da bi to bio atentat na autora u dobi zahajanja Franka.
Odbacujem svaku pomisao da je riječ o atentatu na autora u oči sajma knjiga. Institut ostaje pri svemu što je objavio Adam Hradilek, zato što je sve potkrijepljeno ne jednim nego s više dokumenata i priznanja osoba koje su učestvovale u ovom slučaju. Slučaj Kundera ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora. Je li istina ovo što je rečeno? Ako jeste, što je Kunderu rukovodilo da prijavi čovjeka kojeg ne poznaje? Je li to sve skupa danas važno? Govoreći iz Švedske, gdje bračni par Dvoraček danas živi, Miroslavova supruga Marketa kaže da odgovori ne mogu promijeniti ništa.
Ja musim jednom reći da pro majka to ne hraje.
Uopšte nije bitno da li je neko poznat ili neko anoniman strpao majka u zatvor. On je u rudnicima urana proveo 14 godina i to je ono što je važno.
A to je u podstate to glavni dio.
A kad smo već kod neodgovorenih pitanja, ima jedno na koje Kundera nije dao odgovor u svojoj priči šala, koja govori upravo o izdajama. A šta ako historija samo zbija šalu s nama?
This is a public service announcement. We'll get to No!
Sad ćemo do Zagreba, do tribina tamošnjeg Maksimira i kvalifikacione utakmice između Hrvatske i Andore za svjetsko nogometno prvenstvo. Tamo se naime i prošle srijede gromoglasno skandiralo ustaškim pozdravom za dom spremni, što se jasno moglo čuti i u TV prenosu. Svi su čuli osim hrvatskih zvaničnika i to visokih koji su sjedili gore visoko u svečanim ložama. Ankica Barbir Mladinović.
Naša sreća da Mađar koji je jučer sudio utakmicu između Hrvatske i Andore ne zna hrvatski, jer da je kojim slučajem taj isti Mađar bio u Njemačkoj, da je sudio recimo utakmicu Njemačke i Andore gdje bi 10.000 ljudi skandiralo sa Sieg Heil, momentalno bi prekinuo utakmicu jer ne bi želio sebe sramotiti, sudačku organizaciju FIFA i sudjelovati u jednom fašističkom derneku.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin smatra da bi ustašovanju na stadionima uz Thompsonovu muziku već trebao doći kraj i da se ne treba čuditi novčanim kaznama koje je Hrvatski nogometni savez već dobio zbog rasističkih ispada svojih navijača, koje svijet u ostalom pamti i po oblikovanju nacističke svastike na tribinama.
Ja sam uvjeren da nakon ovoga Hrvatskoj će FIFA reći ili ćete ustašovati ili ćete igrati. Ovakvima kakvi jeste, nije vam mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, bez obzira što spadate u red 10 najboljih svjetskih reprezentacija.
Predsjednik kluba navijača Bad Blue Boysa Tomislav Glušić ne vidi pak u navijačkom za dom spremni nikakvo prizivanje mračne prošlosti.
To vikanje to uopće nema veze sa fašizmom, niti neko pomišlja i viče to u kontekstu fašizma, nacizma, ustaštva tako dalje. Uopće nema to veze s tim, to je više reakcija na baš pumpanje gluposti, stalno neki kao desničarnje i tako dalje, tako dalje. Razumijete, to je samo odgovor na ovo gnusno medijsko pumpanje izmišljene gluposti.
Jedan od sinoćnjih navijača.
Pa normalna stvar, to je medijski prenapuhano. Nije nikako zazivanje, nemam pojma, znam kakvih mračnih vremena ili ne znam čega.
Kajin dopušta da dio mladeži doista nije svjestan što izgovara, kao ni njegov osmogodišnji sin kad ga je odveo na jednu od utakmica, pa se skoro i on pridružio istim navijačkim poklicima.
Jasno, ne znajući o čemu je riječ, zato jer ustaše partizane zna samo iz Ratkajevih i on bi bio spreman vikati i solidarizirati se sa ovim hrvatskim navijačima. Jasno da bi mu nakon toga rekao šut mali ustaša sjedni dole i da te više ne čujem, da niti ja kažeš. Ja isto tako želim vjerovati da će Bilić i ostali morati toj
djeci od 20, 30, 50 i 60 godina reći nemojte to činiti jer na taj način kompromitirate ovaj hrvatsku reprezentaciju pa i mene kao trenera i dečke koji igraju za hrvatski dres.
Sportski novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak piše danas da se publika sinoć zbog rutinske utakmice i unaprijed očekivane hrvatske pobjede zabavljala na svoj poznati način, uz toliko spominjani Za dom spremni, koji je, kaže, crvena krpa za antifašiste i fenomenologe.
Znate, nogometni navijači su čudne biljke. Ja se sjećam na stadionu da se skandiralo i Stipi Šuvaru, ali i Vinku Pintariću, onom razbojniku koji je pljačkao po zagorski crvenoj vikendice. Eto tako, oni su našli u tome svoj nekakav izraz, a zapravo ne znaju što to znači. Međutim, mislim da svi oni koji to potenciraju i pišu o pojavi fašizma u Hrvatskoj, da ih oni baš navode na sve to, jer kad nešto ne želite zabraniti, onda oni reagiraju suprotno.
Hrvatska vlada užurbano priprema zakon o zabrani navijačkog nasilja na utakmicama. S represivnijim mjerama slaže se i psihologinja Mirjana Krizmanić, ali puno više s obrazovnim i odgojnim, kojih očito nedostaje.
Ministri naši, ako su bili, su se trebali dignuti i oteći van. Šta to znači? To za njih ne znači. To ne poništava tu užasnu prošlost u kojoj su ljudi bili ubijani, klani, vješani, mučeni. Gledajte, ja se kod dijete sjećam kako su za vrijeme NDH visili ljudi po Dubravi. Ja se sjećam kako su kao malo dijete leševi plivali po Savi. Pa nisu to bile sitnice, nije to najezda skakavaca, pa da to njima to ne znači. To je strašno da oni takve stvari govore. Pogledajte kakav je to argument.
Novinar i politički analitičar Drago Pilsel.
Novi ministar policije Karamarko prisustuje i ne poduzima ništa. On se nije ogradio toga, on nije to osudio, on nije ništa poduzeo. Sad više nije bitno hoće li nas ili neće li nas FIFA kazniti. Naprosto radi se više o jednostavnoj činjenici da vlast promovira ustaštvo. Od one utakmice na Kazahstanu kad se skandiralo pred Sanaderom pa do sinoćne utakmice kad se skandira pred ministrom Šukerom, pred ministrom Primorcem, pred ministrom policije Karamarkom, kad će tomu doći kraj, ja ne znam. Vjerovatno onda kad neko možda pogine na utakmici, kad se nekoga premlati na etničkoj osnovi, onda bi se možda nešto dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Oh,
Sutra će biti otvoren prvi oktobarski salon knjige, nekad veoma značajna manifestacija koja je vrhunila ovdašnjim kulturnim kalendarom. O tome što znači obnavljanje ili barem podsjećanje na tradiciju obilježavanja oktobra kao mjeseca knjige, razgovaram sa jednim od pokretača, Goranom Mikulićem, inače vlasnikom ugledne izdavačke kuće Rabic. Gorane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i tebi.
Evo, danas završava sajam knjige u Frankfurtu, sutra već počinje prvi oktobarski salon knjige ovdje kod nas u Sarajevu. Šta se krije za tog naziva?
Jedna silna želja moja i mojih prijatelja istomišljenika da napravimo nešto lijepo u našem gradu. Naš grad je svoje vremeno imao mnogo lijepih stvari, Boga mi, ja sada vidim da ima mnogo ružnih stvari koje su rezultat jednog primitivizma koji nas okružuje i koji nam jednostavno ne da disat.
Oktobar je mjesec knjige, u isto vrijeme sajmovi se održavaju u Beogradu, Dubrovniku, Pešti, evo vidimo ovo je u Frankfurtu završen. Pa da našim slušalcima kažemo ko u stvari izlaže na ovom salonu.
Pitali su me zašto isti dan se pravi taj salon kad i beogradski sajam knjige. Pa, ja uopšte ne želim se takmičiti s nekim tamo, pogotovo velikim sajmovima i salonima, jer su to stvarno ogromni, sajam u Beogradu je ogroman, to je, da. Poslije Frankfurta, ja mislim, najveći u Europi. U Hrvatskoj se dešava u Dubrovniku mjesec dana hrvatske knjige. Znači, i u cijelom svijetu, baš u cijelom svijetu se slavi mjesec oktobar kao mjesec knjige. E, i to je jedan od razloga, pa što i mi ne bi imali nešto knjige u oktobru. I sad, na poziv moj i ovoga mog kolege Zalihića, Almira, koji ima izdavačku kuću Zalihica, javili su se, evo, recimo, Biblioner, Bosanska riječ, Bukmarso, Naklada Begen, Mladinska knjiga, vaša knjiga Interliber, Univerzitetska knjiga Mostar, Maunagić, Naklada Zoro, Romanov, VBZ, Bookline i još neki. Sada što nešto imam pred sobom pa sam mogao da pročitam. To su izdavači koji se pojavljuju uglavnom i knjižari koji se pojavljuju uglavnom na svim ovim sarajevskim, a i u regiji cijeloj, sajmovima i dešavanjima s knjigom. Tu mi nudimo mogućnost izdavačima da predstave svoju knjigu, neko novo izdanje, da, hajmo reći, i da prodaju, da se približe malo više ovome kupcu i čitaocu i da uz povoljnije uslove ponude knjigu. To kad kažem povoljnije uslovi, to je od 30 do 70% jeftinija knjiga.
Evo da se malo podsjetimo ovog Frankfurtskog sajma, tamo je, kažu, bila veoma brojna BH kolonija, pojačana ministarskim glavama, ali o efektima se malo šta može reći.
Ja sam prestao učestvovati na Frankfurtskom sajmu zato što nema povratne informacije. Ja nikad nisam dobio povratnu informaciju da li je neko bio zainteresovan za moju knjigu, a nije da su bile neinteresantne. Recimo, monografija Sarajeva je bila jednom predstavljena, Hagada je bila predstavljena, prije toga je bio Grbovnik, Fojnički i tako dalje. Mi nemamo, ja bar mislim, mi možemo tamo otići da budemo uslikani i eto, da nas štrihiraju, eto, bili su i iz Bosne i Hercegovine. Bilo je smisla svojevremeno učestvovati na Frankfurtskom sajmu dok je bila veliki broj naših ljudi živio u Njemačkoj, pa se tu moglo nešto i dogovoriti oko kupovine knjiga.
Ovo te pitam iz još jednog razloga, evo već imamo zimski i ljetni sajam knjige, da. U proljeći imamo bijenale, sve su to manifestacije koje se doimaju mnogo većim i moćnijim od ovog salona. E sad, bez obzira šta osobno o tome mislim, logično je da priupitam da li je to malo previše.
Pa to je, vraćam se sad na početak našeg razgovora. Malo je, ne da je puno, nego je malo takvih dešavanja, jer ja volim reći da svi oni koji žele da kupe knjigu, pa i nemaju nešto puno para da odvoje da kupe knjigu, a stalno su kupovali knjige i obožavaju knjigu, a oni koji imaju para, oni nikad nisu ni kupovali knjige, niti imaju namjeru da kupe knjige. E, sad, trebamo poštovati ove ljude koji hoće da kupe knjigu. Trebamo im omogućiti da dođu do knjige. Ajmo malo maltretirati primitivce kulturom, knjigom, pa i filmskim festivalima, pa i pozorišnim festivalima i muzičkim festivalima. Zašto da ne?
Ja, Gorane, meni se lako s tobom složiti, ali u našoj javnosti ima mnogo ljudi koji gladni svega i svačega počesto kažu da su siti aktuelnog mesa i SFF-a i jazz festivala, brojnih književnih, pozorišnih susreta. Zapravo radije bi hljeba nego igara.
Pa dobro, sve je to razumljivo, ali vjerujte mi da i taj hljeb je bez jedne doze kulture gorak. Ne znam, ne možemo samo jesti kruh, ne učestvovati u nekim zbivanj, dešavanjima, šta ja znam. Mislim da Sarajevo kao glavni grad, eto, mora imati te festivale, mora imati, ne znam, ja sam mišljenja da kulturna dešavanja treba pojačavati Sarajevo.
Da, šta misliš, da li bi jedna definisana, sinhronizovana državna politika oblasti kulture mogla što god unaprijediti? Zapravo, još bolje, da li bi jedna smislena državna politika uopšte mogla uravnotežiti ovu grozomornu dilemu, rekao bi, ili hljeba ili igara?
Pa sigurno da država bi trebala da pomogne kulturu, jer bez kulture slabi su nam izgledi, vjeruj mi. Slabi su nam izgledi bilo gdje. Evo ja ću sada reći iz ove moje branše, iz tog izdavaštva nesretnog, to je kokuzno bavljenje nekim poslom, jer tu nema zarade, tu nema para. Nama ovaj nesretni PDV nas ubija. Toliko nas je unazadio, ja govorim o izdavaštvu, da je to neshvatljivo, da država neće da poduzme neke korake, da ne ubije ovo malo izdavača ovdje što hoće da se bavi izdavaštvom. Pa mi imamo, htjeli mi to priznati ili ne, mi imamo 24% nepismenih ljudi, da. Nepismenih ljudi, pa u 21. vijeku to je nezamislivo da su nepismeni.
Ali samo po našim standardima nepismeni, kad bi se uzimalo neki evropski standardi, onda bi ta cifra bila, može biti udvostručena. Ja?
Sigurno, jer mi imamo tehnički nepismene ljude koji znaju koje slovo ne zna sastaviti rečenicu. To je užas jedan. To je užas. I sada ajmo kazniti izdavače, ljude koji pokušavaju da utiču na tu nepismenost, kazniti ih nekim dodatnim porezom.
Gorane, ja sam nekako navikao ove razgovore završavati nekim rečenicama tipa da se nadam da će naš sljedeći razgovor biti mnogo optimističniji, da ćemo imati mnogo više razloga da se radujemo, a evo, pretpostavljam da je ovaj salon koji se sutra otvara nova prilika i zato, pa da ćemo o nekim budućim salonima razgovarati u jednom optimističnijem tonu.
Da, nisam siguran da će biti neki bolji dani, vjerovatno bi davno se okanio ovoga, ali ne volim se predavati. Nedavno sam pročitao jedan naslov u hrvatskoj štampi, izgubljena bitka za Sarajevo, poslije kvir festivala i onih dešavanja. Ne slažem se s tim da je Sarajevo izgubilo bitku, dok ima ljudi koji hoće da se bore za festivale, za sajmove, za sva ova dešavanja koja smo spomenuli, da će Sarajevo ipak isplivati. Ja se zahvaljujem tebi na učešću u ovoj emisiji, što si me pozvao da učestvujem u ovoj emisiji, i pozivam ljude da posjete salon knjige, besplatan je ulaz, normalno, i da nam pomognu svojim dolaskom da idući salon knjige bude veći, bit će sigurno veći, jer nam treba podrška. Treba nam podrška u posjetilacima. Eto, to je, i nadam se sigurno da će biti, da imamo neke budućnosti.
Da. E, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, do slušanja i naravno do viđenja na salonu. I za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti muzike i filma objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Legendarni serijal o životu Crne Guje dobit će novu petu sezonu. Radnju koju će biti smještena u 60. godini prošlog vijeka najavio je scenarist Richard Curtis na skupu fanova serijala. Na skupu održanom povodom 25. godišnjice prikazivanja prve epizode popularne serije, Curtis je najavio kako će u novoj sezoni urnebesni glumački ansambl predvoditi Rowan Atkinson. Nakon što je u prethodne 4 inkarnacije bio engleski princ iz doba ratova ruža, plemić na dvoru kraljice Elizabete, butler princa od Velsa i kapetan britanske vojske u Prvom svjetskom ratu, Crna Guja će se pojaviti kao sumnjivi poduzetnik u Londonu 60. godina prošlog vijeka. U serijalu će biti objašnjena misterija ubojstva američkog predsjednika Johna Kennedyja, kojeg je prema novom scenariju slučajno usmrtio vjerni Guin sluga Baldrick. Iz produkcijske kuće Legende, poznate po produciranju biografske priče Edith Piaf, uskoro nam na velika platna stiže još jedna biografija muzičke legende. Ovaj put radi se o ponajboljem jazz trubaču svih vremena Louisu Armstrongu. Režije se prihvata glumac i režiser Forest Whitaker, koji će se prihvatiti naslovne uloge. U filmu će biti prikazan Sačmov život od sirotinskih dana u New Orleansu sve do smrti 1971. godine. Datum početka snimanja još nije zakazan. Anne Hathaway i Helena Bonham Carter pridružile su se ovih dana glumačkoj postavi Disneyve Alice u zemlji čuda, koji se upravo snima pod režiserskom palicom Tima Burtona. Anne Hathaway pojavit će se u ulozi Bijele kraljice, dok će Burtonovoj zaručnici pripasti uloga njene zle sestre Crvene kraljice, koja voli uzvikivati svoju famoznu uzrečicu "Odrubite im glave". Premijera Alice, koja će biti kombinacija igrane i animirane akcije, zakazana je za mart 2010. godine. Neuništiva baka roka Tina Turner upravo je objavila novu kolekciju najboljih pjesama iz svoje uspješne karijere, koja se sada proteže već na 5. desetljeće. Među 18 pjesama nalaze se i dvije nove, njeni najveći hitovi, nekoliko rijetkih live snimaka. Uz hitove poput "What's Love Got to Do with It", "Proud Mary", "We Don't Need Another Hero" ili "The Best", tu su dvije snimke sa amsterdamskog koncerta iz 1996. "Let's Stay Together" i "I Can't Stand the Rain", te jedna sa londonskog koncerta iz daleke 1988. "Addicted to Love". Dvije potpuno nove pjesme, "It Will Be a Crime" i "I'm Ready", dodatni su začinje ekskluzivnosti ovog izvanrednog diskografskog izdanja. Album Tina objavljen je paralelno sa novom svjetskom turnejom najvećeg svjetskog izvođača svih vremena, za koju su mnogi koncerti već unaprijed rasprodani i koja će od januara do aprila stići i u evropske gradove. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract, it's physical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? They see confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it. What's love but a second-hand emotion?
Emisiju ću završiti pričom o još jednom udarcu nanesenom košarkaškom klubu Bosna, jednoj vrsti nokdauna u koji je klub pao zahvaljujući mangupima u vlastitim redovima. Neki dan je, naime, odgovarajuća komisija regionalne košarkaške lige kaznila studente sa 3000 eura, a zbog ponašanja publike na utakmici sa vršačkim Hemofarmom. Cifra bi, da su vremena drugčija i da se radi o nekom drugom, izgledala simbolično, ali kad se malo bolje zagleda u mizerne kase naših klubova, onda je to drugačije. Još gore zvuče najave kako bi se u slučaju ponavljanja incidenata moglo dublje zagraviti u siromašku kasu studenata. Kazna je uslijedila pošto su iziritirani sudijskim odlukama navijači pljuvali, psovali, pogrdno skandirali i bacali na oko sitne predmete na parket. Može biti da su sudije i bile grešne u ovom slučaju, ali sudijska se ne poriče, posebno ne pritisima sa tribina. A sad do onome kako će kazna biti drastična ako se slučaj ponovi. Siguran sam ponovit će se, jer Bosna je sebi odavno natovarila vraga na leđa. Najprije pripuštajući među svoje i navijače koji pripadaju jednoj potpuno drugačijoj kulturi navijanja, znači one fudbalske sa specifičnim horskim repertoarom i probranim mimičkim i rekvizitnim instrumentarijem. Nekoliko puta do sada na ovom mjestu sam govorio o grozomornim pogrdama primitivnih horova upućenih našim komšijama, obačenim upaljačima, mobitelima i kišobranima. Niko se na takvo ponašanje nije obazirao. Šta više, u prvim redovima počesto sjede osobe koje onomad nisu imale nikakve veze sa sportom, predstavljaju se kao klubski zvaničnici, a jedini im je posao da za besplatnu kartu na počasnom mjestu vrše pritisak na sudije i ostala službena lica. Ko se ne sjeća, podsjetit ću ga kako je onomad jedan iz tog problematičnog kordona, inače javni i politički uglednik, loptom pogodio sudiju. Prava je sreća da je čovjek čiji je i otac sudio stotine utakmica u Sarajevu, odlučio da zaštiti Bosnu od ljudi koje je davno sama trebala amputirati iz kluba navodnih simpatizera. Taj je čovjek tada amnestirao Bosnu od kazne koja bi bila beskrajno veća od ove i posljedica koje bi joj potpuno upropastile najbolju dosadašnju sezonu na međunarodnom planu. Umjesto da se izvuče pouka, ljudi u Bosni su očigledno pomislili kako će ih neko zauvijek štititi, pa su i poslije inkriminisanog incidenta ocjene bile u najmanju ruku problematične. Čak i oni koji su osudili ponašanje publike govorili su kako je normalno da se poslije sudijskih nepravdi tako ponašaju. Relativizacije te vrste i stvaranje alibija za ljude kojima u košarkaškim dvoranama nije mjesto govori tek o frapantnom nedostatku zrelosti ljudi koji ravnaju jednom od rijetkih bosansko-hercegovačkih klubova koji je sam po sebi institucija, zaštitni znak i ovoga grada i ove države. And your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Evo nas i na kraju. Koliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukubanac. Think my baby just yeah, wait, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do your fine. Cheese boy girl. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement.
your monster shoots a lobster. Sits in the strong, gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's to the TV land. Some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweat? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the marks, a fire at Engels. Came to the ticket at the 7-Eleven. Marks was stupid, but he had sense. Engels living, a necessary defense. What have we got?